Azken orduko berrien errepasua egin ostean, epaiketa politikoez hitz egin behar dugu zebrabidean. 28 gazte epaituak izaten ari direlako, iragan irailetik Espainiako auzitegi nazionalean, eta bihar izango dutelako azken auzi saioa. Euretako bati emana izan diogu ahotsa zebrabidean, eta telefonaren bestaldean dugu, Ainhoa Villaverde gazte auzipetua. Arratsalde on eta ongi etorri zebrabidera, Ainhoa.
Kaixo, arratsalde on, eskerrik asko.
Aste honetako berriei erreparatuko diegu lehenik ongi iruditzen bazaizu zuetako 12ren aurka zeuden akusazioak erritiratu egin zituelako fiskalak aste artean eta gainerako 16ren aurkako kargu ez gain zigor eskaerei ere eutsi egin zielako zu bigarren kasu horretan zaude oraindik inputatuta eta epaiaren zain horren bestez nolako sentipenak eragin zizkizuen aste arteko berriak Ainhoa?
Bueno, ba, sentipen kontra jarriak normala den bezala, lehenik eta ebein, ba, nahiko sorpresa handia izan zen, ze ez genuen alako berririk espero, eta beraz, ba, bueno, ba, gutariko amabi, ba, etxean lasai eta bere bizi proiektuarekin, eta beraien militantzia politikoarekin ba, jarraitu dezaketela jakinda, ba, noski oso oso pozik ez. Eta gero, ba, bestalde, ba, nola ez, gero norberaren ba, kezkak pertsonalak, edo zera ba, ere hor dago, ez? Edo zein kasutan, ba, horreko gunean egatza berban izan genuen bezala, guri gukezu audientzia nazionala, errekonozitzen eta ez diogu gule, zirimita ematen gube paitzeko beste maikarrik arrepaitzen dituen bezala, eta beraz, ba, bueno, onerako zein txarrerako, ba, gu elkarrekin jarraitzen dugu, eta hori, postasunaz aparte, ba, bueno, arbitrariotasunar horren adierazle bat ikusi genuen aurreko gunean, ez? Eta, bueno, ba, esatea ere, ba, 12 pertsona, 12 gazte horiek, kide horiek, ba, sumarietik kanpo gelitua dira ere, ba, eurek ere jasan behar izan dutela, ba, erbestea, eta txiloketak, inkomunikazioa, tortura, espetxeak, eta, bueno, ba, hori hor dagoela ere.
Zango zenuke zuen arteko zatik eta edo etete bat eragin nahi zutela, hainbatean horretan sartu nahi zuela auzitegi nazionaleko fiskaltzak?
Magia esan ez du inolako irakurketarik egin, ez dakigu zenolako jarre dagoen fiskaltzaren atzean. Duro hori balda helburua ba, argi eta garbi esan behar zaio fiskaltzari ez duela inendik inora ere lortu. Hori den edo ez den, ba ez dakigu. Gure ustez adierazten du, ba epaiketa ez dagoela nondik, inondik inora hartu, ezin da inondik inora hartu, ez? Epaiketa hasi aurretik ja salatu genuen, ez zuela inorako zentzurik berarekin aurrera jarraitzea, eta nik uste, ba, fiskaltza argi ez pazuen, argi gelditu zuela epaiketan zehar, ba ez duela zer eginik, ez? Bertan ideia politikoak eta parte hartze politikoa dela ba, epaitzen ari direna eta ezin diola horri arro egin.
Zuen aldetik gogorren salatu duzuenetakoa izan da tortura bidezko inkulpazio eta autoinkulpazioetan oinarritu direla, ba, eutsi dieten akusazioei eusteko bereziki larritza jo duzu hori.
Bai, egia da ezakigula ze irizpidetan oinarritu den fiskaltza, ba, 12 pertsona ateratzeko, beste 16ekin jarraitzeko, irizpidea ez da oso argia. Fiskaltzak bai oso garbi adierazi zuen, ba, testigantza bai komisalderietan eta bai epaitegian egindako torturapeko testigantza horietaz baliatuko zela, ba, kondenekin edo ba, eskaera fiskalarekin aurrera jarraitzeko, eta bueno, ba, zentzu horretan, desde luego guri ba, emozionalki suposatzen digunaz gain, ez? Sortzen diguna amorrua eta frustrazioaz gain, ba bueno, ba desde luego salagarria dela, ez? Ez dutela beste ezer, ba gu epaitzeko edo akusazioarekin aurrera jarraitzeko.
Eta bereziki akaso baita ere salatu duzuena izan da, torturak aipatu ditugulako diot, torturak salatu zenituzten hoi, erabateko sinergarritasuna eman zizueten defentsaren perituek, baina badirudi auzitegiak ez diola kaso handirik egiten horri.
Bai, bueno, harrigarri gari badirudi ere auzitegiak ez dio kasurik egiten, ez horri, ez beste ez herri, ez guri arreta ditu dugun gauza bat, arreta edo ez dakit nola esan, edo gustatu nahi gauzatako bat da, hain zuzen, haien ba, jarrera nola baite pasota, ez? Ez zutela entzuten esaten genuena, haiek ba, tematuak daude beraien tesietan, eta ez dira bertara joan ezer entzutera. Oso gogorra da ere eta oso harrigarria da ere nola ba, nazioarteko abala edo zilegitasuna duen ba, protokolo Estanbul protokoloa deslegitimatzen zaiatu zen fiskaltza, ez? Ba, bueno, beste adierazle bat ba, jakiteko ba, zenolako ba, jendiartearekin elkartzen ari garen Madrileko auzitegi horretan.
Auzi saioekin ere izan dira gora berak, Ainhoa. Hasiera batean abenduaren 18an gaur amaituko zela epaiketa uste genuen eta jendeari Madrilera bertaratzeko deia ere horren arabera egin zitzaion babesa adierazteko. Gero baziruden prozesu azkartu eta atzo amaituko zela epaiketa, jendeak atzo jo zuen Madrilera, baina azkenean gaur ez duzue auzi saiorik izan eta bihar izango da azken saioa. Zerekin lotu daitezke hainbeste gora bera?
Ba, ez dakit guztetekin lotu daitezken horren beste gora bera. Ez dakit ba, izorratzen saiatzen ari diren, ez dakit aserre dauden atzo ba, gure herriaren parte bat gui babestera, babesadira zera etorri zelako. Gora berak ez dakit guztetekin diren, badakigu nola funtzionatzen duen audientzia nazionala, ez? Ba, arbitari otrasunez, eta profesionaltasunezaz, eta bar. Orduan, ba, bueno, guri esan digute, esan ziguten azan, ba, haietako norbaitek ezin zuela, ez atzo arratsaldean ez gaur ere epaiketa sesioan parte hartu eta beraz ostiralean jarraitu beharko genuela. Ez ba, bueno, ba, beste behin ere ba, kostu gehiago, beste egun bat galtzea, claro, ba zentzuretan nobedaderik ez. Haiek nahi duten bezala planteatzen dute eta ba 28 gazte edo 16 gazte edo dena delakoa ba beste gure bizitzako beste egun bat galdu behar badugu, beste sos batzuk galdu behar baitugu, ba eurei bost, ez?
Asko izan dira epaiketa politikoen aurka eta eskubide zibil eta politikoen defentsan antolatutako ekintzak, asteburuan bertan Gasteizen herritarron martxa egingo da. Noiz arte eskatu beharko zaio herritarrari edo herritarrei elkartasuna eta konpromisoa ino?
Noiz arte, ba nik uste argi dagoela, ez? Bai libre dinamikek eta bai herriarrizietatik sortu diren dinamikek argi eta garbi esan dute euren helburua epaiketa gelditzea dela eta testu inguru berri honi ba bidea irekitzea dela, ez? Eta beraz, bueno, ba epaiketak egiten jarraitzen diren bitartean, ba konpromisoak ezin bestekoak izango dira eta bueno, ba zenbat eta sendoagoak izan konpromiso horiek eta zenbat eta nitzagoak eta gehiago izan, ba orrun eta azkarrago helduko da momentu hori.
Zeuek ere nolabait elkartasunaren eta konpromisoaren printzipioekin bat egiten duzuela argi utzi duzue, aste honetan auzitegi kanpoaldean egindako argazkietan ikus daiteke hori, batean aterki laranjak zabalduta ikusi zaituztegu, bestean denak ala inorrez zioten kamiseta urdinekin.
Bai, gu hasieratik esan dugu, gu militante politikoak izateagatik gaudela bertan, gu konpromiso politikoa daukagula Euskal Herriarekin eta Euskal Gendartearekin, eta konpromiso hori ba, deusestatzen zaiatu badira ere, berretan dira bela, gu jarraitzen dugu gure herrietan, gure herrietako herrin mugimenduko elkarte ezberdinetan parte hartzen, edo eragi ezberdinek antolatzen dituzten dinamikekin bat egiten, ez? Nola ez gara, ez dugu bat egingo joneren inguruan sortu den dinamika horrekin, eta ba, gu gazte militanteak izateagetik garen denean, ba, nola ez, ez dugu bat egingo ernaik antolatu duen borrokaldiarekin, ez personaldeko eskubidearekin. Guk geuk ere gehienok espetxe politika ezagutu dugulako eta badakigulako gainera zer den. Orduan, ba bai, konpromiso horiek hartu ditugu, Joneri elkartasuna adierazi diogu eta datozen egunetarako ernaik deitu duen banok alain horret dinamikan gure herrietan parte hartzeko konpromiso hartu dugu.
San bezala bihar izango da, azken auzi saioa, ez dakit zein izango den, bihar auzitegiaren kanpo aldean ikusi ahalko dugune argazkia, eta zein izango den auzitegiaren barru aldera eramango duzuen azken hitza.
Ba, bueno, egia esan ez da asko aldatuko, azken hitza ez nahi duguna edo behintzat argi utzi nahi duguna da epaiketa guztian zer adierazi duguna, ez? Audientzia Nazionala ez dela inor Euskal Gazteria epaitzeko, gainera botere, estatuko boterek eta judiziala barne tortura babesten dutela eta egun torturan oinarritutako prozesuak bata bestearen atzean ikusten ari garela eta gu militante politikoa garela, militante politikoak izateko eskubidea dugula eta militante politikoak izaten jarraituko garela. Orduan, hori da pizkate audientzia barrura eraman nahi dugun mezua, eta baita kanpora begira ere, ez uste dugu importantea dela tortura salatzea, ez uste dugu importantea dela eskubide zibil eta politikoen alde lanean eta zentxan lan egitea, eta importantea da Euskal Herriak behar duen fase berri honetan eta normalizazio fase honetan gure ekarpena egitea, eta uste dugu zentzu horretan epaiketa politikoak salatzea garrantzitsua dela, ez harri bat irelako bide horretan.
Bihar epaiketa eta Madrilerako bueltak amaituko bazaizkizu ere, sententzia jakin bitartean denbora igaroko da. Nolako aurreikuspenak, nolako esperantzak egin ditzakegu?
Bueno, esperantzak ingurukoek, positiboek, gu geu, danetati dago, azkenean norberak bere mekanismo ditu, itxarote fase horri aurre egiteko, ez? Batzuk hobez pentsatzea gaian, beste batzuk itxaropentsu, eta beste batzuk nahiago dute burua prestatu gerta daitekeenerako, ez? Izan ere, oraindik ere gure bizitzarako urrengo 6 urteak arriskuan daude eta zentzu horretan burua gorabeheratsu suposatzen ibiliko garela. Horrez gain, aprobetxatuko dugu jarraitzeko sozializatzen gure kasua eta babesa eskaintzen eta gure aletxoa jartzen atzetik ere etorriko diren beste epaiketei dagokionez. Eta holaxe, eta zai, baina gogotsu eta gure herrian gure konpromisoarekin jarraitzen dela guk uste dugu egon behar garen tokian.
Gure aldetik aipatu nahi genituenak botata eskertzen dizugu, zuentzat delikatuak izaten ari diren egunotan zebrabidera batzeko tartea hartu izana, besterik gehitu nahi baduzu, entzulei azken mezu bat igorri nahi badiezu, adi gaitu zuina.
Bueno, eskerrak ematea atzo Madrilera etorri zen jende guztiari eta hilabete hauetan herrietako dinamika ezberdinetan parte hartu duten pertsona guzti horiei larunbaterako deialdia gogoratzea Gasteizen Seiterretan Artziumen eta besterik gabe konpromesurako pausu hori ematera animatzen dudala euskalgintza artean.
Ainhoa Villaverde, gazte auzipetua, mila esker berriz ere zebrabidera batzeagatik, ondo joan dadila biharko auzi saioa datu zeuen azken hitza Auzitegi Nazionalean eta handikanpora eta zorte hone baia irteten denerako.
Ederto, mila esker.
Segi ondo.